Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, укытучылар көненә багышлап төзелгән музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Рим Хәсәновның Шәүкәт Галиев шигырьенә язган «Кыңгыраулы мәктәп еллары» дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Ришат Тохватуллин башкара.
Кышларда бер шулай таралар, сабыл инде туган оябыз. Офыкларга карап очар өчен, иңнәрдә без канат туябыз. Әйтерсең лә паратлар да үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, шушы соңгы моңлы җырлар. Кыңгыраулы мәктәп еллары, кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Зур юлларга безне чыгардың, син күңелләргә бирдең омтылыш. Кыңгырау булсын беренче сәй, син каршыла безне зур тормыш. Әйтерсең лә паратларда үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Онытылмас кая йолдыз сакта, сагындырыр танышлар. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Алла әле заман интиқамы, күп сынаулар әле үтәсе. Мақсатларға әле ерешәсе, қияларына шынлық итәсе. Әйтерсің лә паратларда өтті, қыңғыраулы мәктәп еллары. Киләшәккә безне ұзатқанда, онытылмас дәртлі шырлауа. Қыңғыраулы, қыңғыраулы, қыңғыраулы мәктәп еллары. Мәктәп еллары, кыңгыраулы мәктәп еллары, кыңгыраулы мәктәп еллары.
Мөхтәр Минһаҗевның Алмаз Хәмзин шигырына язган «Мәктәп еллары» дигән җырын Зөлфия Минһаҗева башкаруында тапшырабыз.
Матур бер
Уға дәріс. Ленур Зайнуллин кие, Айдар Мингазев шигыры. Сөмбіл Билалова башқарында іштірсіз.
Шым хаман кисәсә дә Тәрәзәгә килеп карыйсым Күрәм син көтеп йөрисең беткәнен минем дәресен кыңгырауның серле тавышын соңгы дәрес ә күңелдә бары бер генә сорау нигә болай азаплыйдыр ник шыңламый кыңгырау соңгы Білмейм өзің сезесің екен Сенгіне юрегім түрінде Сүйесің өдіп сұрысың Ләкен мен әйтпейм дұрысың Ёқ дейен болырмын бүгінде Соңғы дәріс ә көңілді Бары біргін әсірау Неге бұлай ғазаплыйды Нек шыңламы қыңырау Соңғы Язып қойған кімдер шаярық Нендей бәхіт дәріз бітәр Яныбыздан нұслар өтер Хаман шулай сірлі елмайып Соңғы дәріз ә көңілді Бары біргін әсірау Неге бұлай ғазаплыйдыр Нек шыңламай қыңғырау
Марсель Вағызов Алсу Шайдулина шиғырына өзі ижат еткен «Укытушым» деген жырын башқыра.
Сағышыларыны қабат яңарталар ғырауның мұңлы шыңары Зәкілеріні үзі біске түші Қабатыланымас мәктәбі иллары Құқытышың апам, сіз езігі жан Өмір бойы сізге табындым Қыласташылар, қадірлі дұсларым Мен сағындым, сізні сағындым Құқытышың апам, сіз езігі жан Өмір бойы сізге табындым Класташылар, қадірлі дұсларым Мен сағындым, сізні сағындым Құрға Карамабын миша, югалт миша ванын ызлерин. Укытушу апам, сіз изиги жан, Кымер буе сізге табындым. Класташылар, кадырлы дусларым, Мен сағындым сізні сағындым. Укытушу апам, сіз изиги жан, Кымер буе сізге табындым. Класташылар, кадырлы дусларым, Мен сағындым сізні сағындым. Тибеген яшәү кешем, юлкам шыганагым, баянышым, туган мәктәбем. Укытучы апам, сез изиге жан, гомер буе сезгә табындым. Классташылар, кадерле дусларым, мин сагындым сезне сагындым. Укытучы апам, сез изиге жан, гомер буе табындым, класташылар, кадерле дусларым, мен сагындым сізне
Лилия Муллагалиева башкаруында аның Айдар Минхаҗев шигыренә үзе иҗат иткән «Укытучыма» дигән җырны ишетерсез.
Мәктәп
Гафира Гизатуллина язмасында «Укытушыма» деген жыр яңгырай. Ифрат Хисамов кие «Энже мөминова» шигыры. Сіз музыкаль мезгілдер сахифасының «Укытушылар күнде» бағышланған шығарылышын тыңдадыңыз.